Viitorul nu reprezintă doar o proiecție a experiențelor trecute și a informațiilor acumulate. Descoperind mesajul profețiilor biblice, putem privi cu speranță spre ziua de mâine. Revelații contemporane, o emisiune realizată de Emanuel Sărăgean și Traian Aldea.
Bine v-am regăsit, dragi prieteni, la o nouă întâlnire. Sunteți la emisiunea Revelații Contemporane. Eu sunt Emanuel Sălăgean și vă spun bun venit. Continuăm să discutăm în această ocazie despre Biserica din Laodiceea. De fapt, este ultima emisiune pe care o dedicăm acestei biserici, mai bine zis creștinilor din Biserica din Laodiceea, Biserica din timpul antic, dar vom face aplicații și mai ales vom încerca să înțelegem mesajul din această scrisoare pentru creștinii care trăiesc în Biserica Laodiceea istorică, adică biserica din timpul nostru. Este invitat în studio și în această ocazie invitatul permanent al emisiunii Revelații Contemporane, pastorul Traian Aldea. Bine ați revenit!
Bine v-am găsit!
Le-am promis celor care ne urmăresc că în această emisiune le vom spune dacă Laodiceea este o biserică triumfătoare sau o biserică, putem spune, falimentară, care respinge mesajul martului credincios. Și pentru ca să explicăm răspunsul și mai ales situația finală, deznodământul acestei scrisori, aș vrea să începem cu prezentarea lui Iisus Hristos. Cum se prezintă Domnul Iisus Hristos?
În fiecare biserică, Domnul Hristos apare într-o nouă ipostază, fiecare din aceste situații, fiind foarte strâns legată de nevoia bisericii, de condițiile în care era biserica și de factorii esențiali necesari pentru schimbarea ei. În Laodiceea, Domnul Hristos se prezintă cel care este Amin, primul lucru. Al doilea lucru, martorul credincios și adevărat. A treia latură, începutul zidirii sau creației lui Dumnezeu. Fiecare din cele trei aspecte are o anumită semnificație. Cel care este Amin, le Amin este un cuvânt ebraic și înseamnă a crede, iar aplicația care a rămas pentru noi toți care încheiem rugăciunea cu Amin, însemnează și așa este, sunt de acord, accept în tocmai acest lucru.
Sau așa să fie.
Așa să fie. Deci putem spune că cel care se prezintă este Amin, adică în primul rând este cel credincios, cel care vrea să fie statornic, hotărât și care nu se schimbă. Ne aduce ideea de soliditate, de încredere, de statornicie. A doua prezentare, martorul credincios și adevărat. Domnul Hristos este cel care ne-a dus mărturia Tatălui, adică este oglindirea și întruchiparea fidelă a Tatălui. Nu există nicio mică diferență între Tatăl și El. Din acest motiv, El este un martor. El ne-l prezintă, ne-l reprezintă și ne transmite întreg mesajul Tatălui Său Ceresc. Iar a treia exprimare, El este începutul creației lui Dumnezeu. A treia prezentare este preluată din Coloseni, capitolul 1, versetele 16 și versetele 18, unde Domnul Hristos este prezentat, zice, toate lucrurile au fost făcute prin El și nimic din întreaga creațiune n-a fost făcut fără El. El este sursa, este originea întregii creațiuni. Observați, în lumea noastră de astăzi e foarte multă agitație pe această temă. Unii încearcă să explice creațiunea ca un proces fizic. Legea cutare. Totul a decurs pe baza acestor legi, s-a pus, s-a sedimentat, s-a aranjat, toate așa. Și pe undeva expresiile biblice, intervențiile lui Dumnezeu, minunile lui Dumnezeu, fie se supun acestor legi și pot fi explicate și le acceptăm, fie dacă nu, le respinge, pentru că legea este mai importantă. Nu. Biblia spune altceva. începutul creației, originea, obârșia, toată forța care a condus la creațiune este Iisus Hristos. El este mai presus de legi. Dacă nu acceptăm acest lucru, vom fi niște evoluționiști, niște raționaliști, niște iluminiști, dar nu vom fi creștini. Dacă vrem să fim creștini, trebuie să acceptăm la baza întregii creațiuni stă Iisus Hristos.
Adică nu că El ar fi fost momentul de la care a început, da? El este primul și de acolo a început, ci cu El a început în sensul că El a cel care sursa. A creat.
Exact. El este sursa, El este originea acestor lucrări. Nu cu El s-a început, ci El. Zice, toate au fost făcute prin El și nimic din ce a fost făcut n-a fost făcut fără El. Deci această subliniere și explicație dă la o parte orice altă modalitate de a interpreta. Pentru că în Colose, un oraș foarte vechi, un oraș filozofic, un oraș cu școli de filozofie, unde veneau și romani la Colose ca să își pună bazele filozofiei, apostolul Pavel întâlnește astfel de curente raționaliste, gnostice, pe care le combate prin epistolă. Și spune, ceea ce v-am scris vouă în Colose, citiți și în Laodiceea. Înseamnă că Laodiceea avea cam aceleași probleme. Și tocmai acum în Laodiceea, Domnul Hristos se prezintă printr-o expresie preluată din epistola către Colose. Eu sunt începutul creației lui Dumnezeu. Începutul creațiunii.
Laodiceea avea aceleași probleme filozofice pe care le aveau creștinii din Colose, iar creștinii din Colose aveau aceleași metehne ca viziune de viață pe care le aveau creștinii din Laodiceea, materialiști, într-un anumit sens. Și atunci, într-un fel, de aceea aceste epistole trebuie citite împreună. Dar această subliniere trebuie să fie foarte clară, că Iisus, atunci când Biblia vorbește despre Domnul Hristos ca începutul zilei lui Dumnezeu, nu se referă la Domnul Hristos ca fiind punctul zero de la care începe, ci se referă la cel cu cine începe, de fapt, actul acesta de creație și existență.
În momentul în care spune toate au fost făcute prin El și repetă, nimic din ce a fost făcut n-a fost făcut fără El, atunci înțelesul clar este că Iisus este sursa, este originea întregi lucrări de creațiune, dar nu numai creațiune, ci și acelei de mântuire. Deci cele două opere mari, creațiunea și mântuirea, își găsesc punctul de bază în Iisus Hristos. Acesta vine și se prezintă la Odisei și spune, știu faptele tale.
Da, mă întreb cum au primit ei această scrisoare și cum s-au raportat la Iisus Hristos ca fiind amin. Da, așa trebuie să stea lucrurile, așa trebuie privite lucrurile. El este martorul credincios și adevărat și adevărul, ce este adevărul, știm că era o întrebare care se auzea des în timpul acela, se aude și astăzi de altfel, și ca cel care este începutul zidirii lui Dumnezeu, această imagine sau acest complex de imagini prezentate unor oameni care credeau că au totul, că nu au nevoie de nimic. E interesant cum se prezintă Domnul Hristos.
Da, așa este. Vezi, dacă ai ochi să vezi, cine are urechi să audă. Laodicenii care au avut urechi, au auzit și au luat aminte, care n-au avut urechi, adică nu au vrut să fie interesați, au rămas la Laodiceeni mai departe.
Am discutat despre faptele lor în emisiunile anterioare. Care era starea lor spirituală pe baza acestor fapte? Despre ce fel de stare spirituală vorbeau aceste fapte?
Păi, trebuie să fim foarte atenți, pentru că spune așa, știu faptele, la mine este știu lucrările tale, nu ești nici rece, nici înclocot.
De trei ori apare această...
La alte biserici, ce știu faptele tale și enumeră faptele nicolaiților, faptele lui Balaam, faptele Izabelei.
Și fapte bune.
Și faptele și fapte bune. În Laodiceea nu enumeră nicio faptă rea. Laodiceenii nu aveau erezii, nu erau căzuți din credință. Deci ei nu aveau probleme grave pe care Dumnezeu să le abată. Nu aveau probleme cu ea. Laodicenii aveau doar o singură problemă. Nu erau reci. Ce însemnează rece? Un om care nu are niciun interes pentru el. Lasă-mă, Doamne, în pace. Nu mă interesează. Nu mă interesează. Nu, nici măcar nu se ridică în picioare când cineva se roagă. Nici măcar nu își ridică părălia când cineva face o rugăciune. Total!
Fără Dumnezeu, spunem.
Fără Dumnezeu. Sau fierbinți. Oameni plini de râvnă, care cântă, plâng, se roagă, cad în genunchi, strigă, Doamne, Dumnezeule, te rog, ascultă-ne. Fierbinți. Nu erau nici fără credință, nici foarte fierbinți. Erau liniștiți. Această categorie Domnul Hristos o prezintă în alte cuvinte. Spune, v-am cântat din fluier, n-ați jucat. V-am cântat de jale și n-ați plâns. Ce fel de oameni sunteți? Nu trăiesc emotiv, nu trăiesc realitatea, ci doar o contemplă. Pentru că dacă trăiești, trebuie să te implici, să plângi cu cine plânge, să te bucuri cine se bucură. Ei nu aveau treaba aceasta. Nu aveau.
De aceea, într-un fel, îndemnul este fi plin de râvnă și pocăiește-te în ideea că trebuie să ai viață. Cum se vede această acuzație în raport cu soluția pe care Iisus o oferă? Care este îndemnul lui, pe lângă ceea ce am amintit deja, îndemnul la pocăință, la zel, la...
Tocmai aici este partea cea mai importantă, că la fel ca în toate celelalte biserici, Dumnezeu se prezintă în această ipostază. El spune, eu te cunosc foarte bine și în momentul în care Dumnezeu nu te acuză pe nedrept, băi, ești cu tare sau așa sau așa, tu apreciezi treaba asta. Uite, Dumnezeu este corect, îmi spune doar exact ceea ce este. În momentul în care spune că situația mea nu este bună, pentru că situația mea se poate termina foarte grav, poate termina prin vărsare, adică prin îndepărtare, prin lepădare. Și ca să evit această situație gravă, care este foarte mult speculată, mai este la Laodicea Biserica lui Dumnezeu sau nu mai este, atunci vine partea cealaltă. Uite, îți ofer aur, haine și alifie. Când un medic mai dă o rețetă, însemnează că el speră că acel bolnav să se vindece. Când îi spune, știți, duceți-l la casă, atunci ai priceput că urmează altceva. Dar în momentul în care medicul cerului, care nu greșește, îți oferă o rețetă clară, însemnează că situația la Laodicea nu este de îndreptat. De îndreptat. Un alt element care l-am amintit și vreau să repet încă o dată, spune așa, pe toți câți îi iubesc. Deci aici apare cuvântul dragoste. Dumnezeu iubește biserica din Laodicea, așa cum este ea, încrezută, îngânfată, mândră, încropită, dar o iubește. Și spune, fii plin de râvnă. Vedeți? Ideea aceasta se repetă și la Efes, se repetă și la Filadelfia, se repetă și aici. Elementul pe care îl pierdem prima dată și prima dată este râvna, dragostea dintâi, zelul, fierbințiala și devenim apatici.
Îți merge numele că
devenim trăiești. Apatici. Aceasta este prima și cea mai răspândită boală. Mi se pare că în medicină se numește uneori astenia de primăvară. N-ai chef, n-ai putere, abia te miști, n-ai poftă de mâncare. Deci, aceasta este boala Laodiceii. Și spune, fii plin de râvnă, fii plin de râvnă, pocăiește-te. Deci iată că există posibilitatea. În toate aceste expresii, cuvinte, Dumnezeu îi oferă medicamentul necesar. Dumnezeu spune că te iubesc. Dumnezeu o îndeamnă la pocăință. Dumnezeu spune ce anume să se pocăiască, adică să fie cu mai multă viață. Toate aceste elemente arată că Dumnezeu își iubește biserica Laodiceea. Dumnezeu vede o mulțime de lucruri bune în Laodiceea. Dumnezeu vrea ca să ridice Laodiceea la o treaptă mai înaltă și să poată să fie eficientă.
Cum puteți explica această lucrare de mustrare și de pedepsire a lui Dumnezeu, a lui Iisus, să zicem acum, în contextul acesta al scrisorii către Laodiceea și în experiența bisericii Laodiceea din perioada antică și experiența bisericii Laodiceea din perioada istorică, din timpul sfârșitului. Cum vedeți aceste lucrări de mustrare și de pedepsire?
Am să explic printr-o întâmplare, printr-o situație. O mamă își pierde copilul într-un accident de fabrică. Copil de 20 de ani. A murit într-un accident. A fost foarte, foarte greu. Ajung acolo după un an, doi de la accidentul acela. Eram cam de vârsta acelui aș copilul ei. Și împreună cu copilul ei am fost la examenul de admitere la seminar. Copilul ei n-a intrat și eu am intrat. Ei, a retrăit cu foarte multă durere întâlnirea cu mine, reamintindu-și de ce ar fi putut fi copilul ei. Și apoi mi-a spus un lucru foarte interesant. Zice, dacă nu murea copilul meu, eu nu eram mântuită. Eram o femeie foarte diferentă, nepăsătoare. Îmi spuneau toți de toate, habar n-aveam. Eu eram cu viața mea, cu glume, cu bancuri, cu treburi din asta. După moartea acestui copil, eu am trecut prin experiența pocăinței și a nașterii din nou. A trebuit ca Dumnezeu să-mi ia un copil ca să mă pocăiască, spunea femeia aceasta. Așa că eu cred din toată inima, eu mustru și pedepsesc pe cei care iubesc. Este varianta încă ușoară, pe care Dumnezeu o are la îndemână pentru salvarea membrilor bisericii. Variante care se aplică în dreptul fiecăruia, în dreptul meu, în dreptul dumneavoastră. Dacă vom ține cont de mustrarea Domnului și de îndemnul lui la pocăință, este cea mai simplă cale să devenim fierbinți, să devenim oameni după voia lui Dumnezeu și să fim mântuiți.
Da, este o situație care se întâmplă de multe ori, dar ce facem în situația în care oamenii tind să se înstrăineze de Dumnezeu în urma unor tragedii?
Vezi, acesta este materialul. Bagi un oțel, un fier, bagi un fier în foc, să-l călești. Dacă fierul de calitate se călește și devine cuțit, topor, un oțel puternic, și dacă nu-i de calitate, crapă, se rupe, nu mai ne pune nimic. Calitate. Asta sunt eu. Eu depind, de mine depinde cum mă comport eu. Dacă în proba prin care mă trece Dumnezeu mă călesc și mă trezesc, și cine are urechi să audă, mă trezesc și înțeleg, voi deveni bun. Și dacă eu nici așa nu aud, nici așa nu înțeleg, asta este lucrarea judecății. Nu? Unul va fi luat și altul va fi lăsat. Asta este.
Da, pentru că avem aceste patru categorii, oameni înstrăinați de Dumnezeu și care în urma unor tragedii se întorc către Dumnezeu, oameni înstrăinați de Dumnezeu care rămân insensibili la pedepse, la mustre, la tot ce
se
face Dumnezeu.
Mai rău.
Exact. Oameni credincioși, cel puțin în ochii noștri, care în urma unor tragedii se înstrăinează de Dumnezeu, își devin atei,
își pierd
credința.
Da.
Și oameni credincioși care ne uimesc cât de devotați rămân față de Dumnezeu în ciuda dramelor, tragediilor prin care trec. Da. Și rămân o sursă de inspirație.
Aceasta este alegerea mea, pe care nici Dumnezeu nu o poate face. De aceea, pentru nenorocit și ticălos, nu există soluție decât proba, încercarea. Și încercarea îl poate ridica sau încercarea îl poate prăbuși de tot. Asta este. Pentru că dacă bag în foc un fier plin de rugină, va cădea toată rugina după el, fierul, focul îl curăță și va mai rămâne o coajă de fier. Asta este. Dacă bag în foc un fier brut, focul îl va pregăti, îl va oțeli și îl va face tare. Deci asta este atitudinea mea. Eu decid acest lucru. De aceea Dumnezeu nu poate să-i ofere ticălosului decât o experiență Și dacă nici experiența nu îl trezește, acela nu mai poate oferi nimic.
Pe mine mă impresionează faptul că, sau și faptul că această lucrare de mustrare și de pedepsire, despre care se vorbește în versetul 19, și acest îndemn la pocăință și la râvnă, îndemn care de multe ori nu ne atinge pentru că suntem imuni sau suntem secularizați, suntem înstrăinați de Dumnezeu. Deci tot acest proces, toate aceste faze din versetul 19 se desfășoară în prezența lui Iisus Hristos, care stă la ușă, bate, sau poate să fie chiar în inimă, să fie chiar în viața noastră, în contextul în care are loc acest proces de judecată, de fapt. De unde este, credeți, inspirată această imagine cu Iisus care stă la ușă? E unul dintre cele mai frumoase texte din Biblie, cele mai cunoscute texte din Biblie. Și cum introduceți acest tablou în contextul judecății, în contextul mustrării, în contextul pedepsei?
Am amintit, deci în biserica din Tiatira are expresia până voi veni, foarte vac, undeva de departe, voi veni. În biserica din Sarde se spune voi veni ca un hoț, sunt pe undeva pe aici, nu mă știi, sunt oricând pot să vin. Către Filadelfia spune vin curând, vin curând. Iar la Laodicea sunt la ușă.
Și bat. Mă poți auzi dacă
ce vrei. Observăm? Nu observăm această dinamică.
Apropiere.
Această mișcare. Biserica la Laodicea nu mai are nicio etapă de parcurs. Nu mai există drum. Când deja omul a ajuns la ușă și a terminat drumul. Mai există doar o singură lucrare.
Deschis
sau nu-i deschis. Asta este. Biserica la Laodicea încheie. Încheie drumul creștinismului. Nu există o altă biserică. Nu te mai poți duce în altă parte. Nu poți să mai aștepți o altă reformațiune, o altceva. Nu se mai poate. Ci aștepți doar ca din această biserică unii să devină fierbinți și alții să devină reci. Clasa încropită va dispare. În momentul final al experiențelor prin care trecem, căldicelul dispare. Sau devine fierbinte, sau devine rece. Asta este. Și acum mă bucur tare mult că Laodicea nu este o biserică pierdută. Zice, cel care va birui va sta cu mine pe tronul meu. Am citit multe literatură pe această temă și spune tronul de aici nu este un scaun grozav făcut frumos, ci este mai degrabă o bancă. Pentru că pe un scaun nu stă decât un om, n-ai cum să ții doi oameni. Dar tronul meu este o bancă unde se așează și regele și celălalt și celălalt și celălalt și celălalt. O bancă. Și făcută de așa fel încât să încapă cât de mulți. Așa că și dumneavoastră și eu avem un loc pe banca de lângă Domnul Hristos, biruitorul, avem un loc. Dacă urmărim sfatul acesta și dacă dorim să devenim fierbinți pentru El, plin de râvnă, plin de dragoste, plin de bucuria de a sluji, plin de încredere că tot ceea ce spune Dumnezeu se împlinește.
Este o imagine foarte pozitivă că pentru biserica aflată la cel mai de jos nivel din punct de vedere al experienței spirituale, în sensul de înstrăinare de Dumnezeu, pentru că are sentimentul acesta al valorii personale și convingerea aceasta că nu are nevoie de nimic, nici ca de Dumnezeu, acestei biserici se adresează cea mai frumoasă făgăduință și este introdusă ideea aceasta de coregență, în ideea teologică exprimată foarte frumos de Domnul Hristos când i-a întrebat pe ucenici, nu știți că voi veți judeca lumea? Adică veți fi împreună cu mine. Există totuși neșansa sau există motive să credem că unii vor respinge această invitație?
Păi e clar, din mesajul Bibliei este clar că unii vor respinge, fiindcă spune cel care va auzi. Deci sunt atât de mulți oameni care nu aud și nu înțeleg. Îi spui clar că e albă, îi citești versetul, uite ce scrie aici și el spune nu, că e altfel. Citești încă o dată, nu, că e altfel. Deci asta am pățit-o eu nu odată, de multe ori, cu o mulțime de oameni. Deci sunt oameni care nu înțeleg, nu vor să înțeleagă. Sunt oameni care nu vor să se schimbe. Nu vor. Lasă-mă, Doamne, în pace. Ce tot ai cu mine? Lasă-mă în pace. Asta ne îndurerează pe noi. Ne îndurerează că întâlnim acest lucru, ne îndurerează că noi înșine, eu, observ cât de puțină atracție am pentru lucrurile sfinte și cât de repede te atrage computerul, telefonul, mașina, televizorul, prietenii, excursiile și cât de puțin interes pentru ca să stai o zi, să postești și să te rogi. Ia, faceți-vă un plan câte zile ați fost plecate anul acesta în excursii. Cu tare. Și am să vă fac o invitație, uite, o zi ne retragem într-un loc pentru post și rugăciune. N-am timp, nu pot. Dar pentru celelalte, cum ai putut? Observați, aici se vede diferența. Și atunci, oamenii care vor avea puterea să rupă din timpul lor, să spună, nu, acum vreau să stau să mă rog, vreau să vizitez niște prieteni, vreau să mă pregătesc serios pentru biserică, pentru sabat. Oamenii aceștia care vor deveni fierbinți, care vor avea plăcerea, dragostea să facă acest lucru, care vor rupe din altele pentru acest lucru, vor fi biruitori din Laodiceea, care vor sta cu Iisus pe tron. Și vreau să fiu printre ei și eu.
Aș vrea să mai insistați un pic asupra acestei idei de a sta cu Iisus, de a fi cu Iisus, de a fi cu Dumnezeu, de a avea această experiență spirituală autentică, descrisă în această scrisoare către Biserica din Laodicea și care este singura modalitate prin care poți să fii acceptat de Dumnezeu. În contextul acesta în care trăim astăzi, vedem de multe ori la televizor locuri unde oamenii vor să meargă, să se întâlnească cu nu știu ce sfânt, cu nu știu ce biserică și nu știu ce loc. Vedem așa un efort din acesta al omului de a merge, de a face, de a trăi experiența. Pe când în acest context al scrisorii din către Biserica din Laodicea, vedem că Iisus este cel care face efortul, care vine spre tine, care stă la ușă, care așteaptă răbdător, care bate și care insistă într-un anumit sens, deși nu trece peste dreptul tău de a ține ușa închisă. Cum ați putea explica în final, ca un ultim gând?
În lumea noastră de astăzi întâlnim tot mai multe reguli și legi. Fiecare mânunt pus acolo în lege, articol peste articol peste articol și toți urmăresc acest regulament și spune, domne, sunt conform, n-ai ce să-mi spui, domne, cu tare, și fiecare încearcă să își acopere întreaga lui activitate cu literă de lege. Același lucru se întâmplă și în biserică. În biserică. Zice, domnule, eu merg la biserică, eu îmi dau banii la biserică, eu fac cu tare, indiferent ce biserică, nu discutăm care. Toți se străduiesc să vină cu niște confirmări că a făcut, adres, a împlinit. Totul este o raportare la ce? La niște reguli pe care le are biserica lui. Ei, Apocalipsa în Laodicea nu ne vorbește de nicio lege, ne vorbește de Iisus, martorul credincios și adevărat, începutul creației lui Dumnezeu. Totul stă în el. Cel care ascultă glasul meu, cel care deschide ușa la mine, ce vedem aici? În toate imaginile din scrisoarea aceasta este vorba de o relație cu Hristos și nu de o conformare față de o lege. Creștinismul de astăzi și mai ales creștinismul Bisericii Laodicea are nevoie să depășească o formă legalistă, o raportare față de o literă a legii corectă, să treacă mai sus și să se raporteze la Hristos. Locuiește Hristos în casa ta? Este Hristos persoana principală a gândurilor și a preocupărilor tale? Vrei tu ca să trăiești, să activezi alături de Hristos, să nu-ți fie rușine ceea ce faci astăzi, ceea ce vorbești astăzi, să nu-ți fie rușine că Iisus lângă tine te vede și zice, băi, fii atent, ești călos, ai luat partea bună tu și ai lăsat ăla mărul stricat, băi, nu merge. Ia și așa, în parte egal. Ia și bun și rău. Nu, Nu lua tu ce-i bun și lași lui ce-i rău. Deci comportă-te de așa natură încât Iisus de lângă tine să te bată pe om și să spune: bine, îmi place de tine, nu mă rușinesc cu tine. Asta e problema noastră.
Vă mulțumesc foarte mult pentru gândul acesta de final și această provocare de a da sens regulilor și principiilor și legilor prin prezența persoanei lui Iisus Hristos,
relația
noastră,
relația
bazată pe această relație. Vă mulțumesc și dumneavoastră, stimați telespectatori, că ne-ați urmărit. Rămâneți mai departe cu programele Speranța TV și de asemenea cu emisiunea Revelații Contemporane, pentru că în ultima emisiune din această săptămână vom vorbi despre toate cele 7 biserici, vom face o prezentare generală a caracteristicilor și mai ales a mesajului specific fiecarei biserici. Eu sunt Emanuel Sălăgean și până la întâlnirea viitoare vă spun la revedere!